Ինչև է, բանտը ճարտարապետական իր ներքին կառուցվածքով այսօր շատ զբոսաշրջիկների ուշադրությունը կգրավեր, եթե մնար որպես դժողքի մասնաճյուղը ներկայացնող թանգարան. Սակայն այդ հոյակերտ ճարտարապետական կառույցը պետությունը հիմնահատակ ավերեց փորձելով կորցնել բարբարոսության հետքերը քաղաքի կենտրոնից, ով ոչինչ չի ստեղծում, քանդում է. Սարոպետը ինձ տարավ ու կանգնեցրեց 19-րդ խցիկի առջև. Դա բանտի կարանտինն էր, որտեղ կալանավորները բժշկական քննություն անցնելուց հետո փոխադրվում են իրենց համար նախատեսված խցիկները. Առաջին անգամ իմ առջև բացվելու էր բանտախցի դուռը. Սպասում եմ, որ հանդիպելու եմ լուրջ հանցագործների. Հսկիչը բացեց խցիկի դուռը ու անմիջապես կանգնեց մի կողմ, թողնելով անփորձիս խցիկի միջանցք մղվող տաք գոլորշու մեջ. Եթե չիմանայի, որտեղ եմ գտնվում, կկարծեի կանգնած եմ բաղնիքի դռան առջև. Երբ մառախուղի պես դուրս եկող գոլորշու ամպերը նոսրացան, նկատելի դարձավ խցիկի ներսը. Հսկիչը ներսրեց ինձ ու աղմուկով փակեց ծանր դուռը. Ներս մտար. Բոլոր հույսերդ թող հետևում. Ակամա հիշեցի կարծացյալ դժողքի դռան վրա գրված բառերը. 20-ի չափ մարդիկ, շոքից մերկացած, կոշիկները ձեռքներում բռնած, կանգնած նայում էին ներս մտնողիս. Թվաց, որ այդ մարդիկ սովորություն ունեն նորեկներին կոշկածեց անելու. Առաջին հայացքից տեսարանը շատ ծիծաղելի թվաց. Ես կարող էի կարծել, որ գտնվում եմ հոգեբուժարանի ընդունարանում, որտեղ մարդկանց հոգեվիճակը ստուգելուց առաջ սիրով մերկացնում են. Տեսնելով պատերի վրա բազմաթիվ ճխլված տառականներ, հասկացա, որ այդ մարդիկ պատերազմի մեջ են. Պայմաններն ավելի հաճախ են մարդկանց ծիծաղելի դարձնում, քան արարքները. Այդ մարդկանց անլուրջ զբաղմունքը տեսնողին չէր թվա, որ նրանցից շատերը ազատության մեջ լուրջ գործով են զբաղվել. Խցիկը, որ նախատեսված էր 4 մարդու համար, ուներ ընդամենը 1 մահճակալ, որի երկաթյա կմախքի վրա մարդիկ պետք է հերթով հանգստանային. Կարմի պատուհան, տասնամյակներ առաջ բանդի ղեկավարությունը գլխի է ընկել, որ կալանավորներին թթվածին է հարկավոր, և քիչ էլ արևի ճառագայթներ. Սակայն մեր ժամանակ պատուհանը դրսի կողմից ճանճապահի հմտությամբ խնամքով փակել էին, օրվա ժամի վերաբերյալ կալանավորին պատկերացում տվող արևի լույսից զրկելով. Կառանցին համարվող այս խցիկում պետք է ապրեինք 2 օր. Նախքան բժշկական քննություն անցնելը, որից հետո բոլորիս պետք է բաժանեին տարբեր բանտախցերի վրա. Հանցագործների մեջ կա ուշագրավ մի վարքագիծ, որ նրանց հիշեցնել է տալիս երբեմնի օրինավոր մարդ եղած լինելը. Նրանք նողկանքով են վերաբերվում ստոր արարքներ կատարած հանցագործների հանդեպ. Նրանց բարոյական գծերից մեկն էլ արհամարանքն է մատնիչների նկատմամբ. Երբ խցիկում էի, առաջին հարցը եղավ, թե ինչպիսի հանցանքի մեջ են ինձ մեղադրում. Երբ մատնիչներից զգուշանալով ասացի անմեղ եմ, բայց փորձում են ինձ մեղադրել ավտոբուս ու քահանա կողոպտելու մեջ, նրանցից մեկը ասաց. Ինքն է. Լակոնիկ ոճով ասված այդ մեկ բառը արտոնեց, որ աններքնակ մահճակալի վրա հանգստանամ հերթից դուրս. 2 օր ջրիցոն պահելուց հետո բոլորիս տարան կալանավորի նմանեցնելու ու զրկելով գլուխները զբուսականությունից կրկին բերեցին նույն խցիկը. Մարդուն բովանդակություն տվող ձևից զրկվելուց հետո բոլորս կարծես նմանվեցինք իրար. Հնարավոր չէր տարբերել լուրջը հիմարից, հանցագործին պատահական ընկածից. Նա, ով մինչ այդ բողոքում էր, որ անմեղ է, նմանվեց իսկական հանցագործի, արդեն ինքն էլ դադարեց խոսել իր անմեղության մասին. «Հետաքրքիր է, ինչու են մեր գլուխները խուզում», ասաց ինձպես անտեղյակ մեկը. «Որպիսի քեզ դատող դատավորի գործը հեշտանա. Նա այժմ քեզ դատապարտելը համարելու է աշխատանք, այլ ոչ թե բախտորոշ գործ, որքանով իր առջև տեսնելու է գիլյոտին տեսնելու պատրաստի գլուխ, որի տարատեսակները նա այնքան շատ է տեսել, որ քեզ դիտելու է գործ համար այսինչ կամ գործ թերթ փաստ, բայց ոչ բովանդակությունից ու զգացմունքից ստեղծված էակ. Պատճառը ավելի լուրջ է, քան դուք կարծում եք», խոսեց հումորի զգացում ունեցող մեկը. «Դա միայն մեր նկատմամբ հակակրանք ստեղծելու նպատակը չէ. Պետությունը հավանաբար զգուշանում է աստվածաշնչի Սամսոնի օրինակից, և որպիսի փղշտացների պես միամիտ չգտնվի, հետևողականորեն ամենամսյա խուզի օրենշանակում ճամբարներում, գուցե մտածելով, որ կալանավորի մարդկային տեսքը նույնքան վտանգավոր կլինի նրան ճամբարում պահելու համար, որքան Սամսոնի մազերի զորությունն էր, և խուզելով կալանավորների գլուխը, նա բոլոր ստանդարտ միաձևությամբ դատապարտյալների մեջ մշակում է միատեսակ հոգեբանություն իրենց անզոր զգալ օրենքի առջև։ Նույն օրը բոլորիս բաժանեցին տարբեր բանտախցերի վրա։ Պատմական իրերս մի կերպ վերցրած հետևեցի հսկիչին։ Անգրագետիս ավելի հեշտ կլիներ կարդալ շումերական ձեռագրերը, քան որոշել սավանիս նախնական գույնը կամ տեսքը։ Իմ խորին համոզմամբ այն թարմ տեսք է ունեցել բանտը շահագործման հանձնելու ժամանակ, առաջին բանտարկյալի օրոք։ Ես չհամարձակվեցի ծալել, իմանալով, որ այն հաստատ կկոտրվի։ Տարիներ շարունակ ներծծելով իր մեջ բանտի փոշին ու կալանավորի քրտինքը, սավանս նմանվել էր բարակ շերտ ունեցող տորֆի, իր վրա ունենալով բոլոր գույների խամրած երանգները։ Յուրաքանչյուր կեղտի շերտն ունի իր գույնը, անկասկած նաև իր պատմությունը։ Լվանալ այն հնարավոր չէր, հակառակ դեպքում կդառնար շիլա, այնքան որ փտած էր ու ջրի կարոտ։ Ափսես իր հազվագյուտ տեսքով կզարդարեր ցանկացած թանգարանի ցուցասրահ։ Ներսում անճոռնի ձեռագրով փորագրված էր. «Այսքան ուրախ կյանքը մեր Լենին պապիկն է տվել»։ Մեկ ուրիշ բանտարկել դրսի կողմից ասեղնագրել էր. «Կամացկեր ապուշ, շուտով ինձ էլ կուտես»։ Տարիների ընթացքում այն ձեռքից ձեռք անցնելով ամեն մի դատապարտյալ թողնում էր նրա վրա բանտում գտնվելու իր հետքը, և ինչպես բողոքի գիրք, մարդիկ իրենց դիտողությունները կամ ցանկություններն են ասեղնագրում նրա վրա, որոնք սակայն չեն մնում իբրև պատմություն։ Այդ բոլոր հուշագրություններն աստիճանաբար տարալուծվում են կալանավորի ստամոքսում։ Բանտի սպասքը լինելով ալյումինից, տաք կերակուրի հետ շփվելով դանդաղորեն օքսիդանում է, ու նրա վրա եղած գրությունները մի օր էլ տեսնում ես անհետացել են ու աբսեն թղթի պես բարակել է։ Սեփական փորձից ենթադրում եմ, որ յուրաքանչյուր երկարաժամկետ դատապարտյալ պետք է որ մարսած լինի մեկ ափսե, մեկ ջրի գավաթ և մեկ գթալ։ Դա է պատճառը, որ երկար ընթացողի ունեցողների մեծ մասը տառապում է ստամոքսաղիքային հիվանդություններով։ Հսկիչը բարձրացրեց ինձ երկրորդ հարկի 7-րդ բաժանմունքի ընդհանուր զուգարանի մոտ ու բացեց զուգարանի դուռը։ «Ներս անցիր», ասաց նա, զգուշորեն շուրջը նայելուց հետո գրպանս դրեց ծալած նամակ։ «Կարդա, երբ վերջացնես, կթակես դուռը, որ քեզ տանեմ նշանակված խցիկը»։ Ու զգուշացրեց, որ նամակը վերադարձնեմ իրեն։ Դա լոշադի գրած նամակներ։ Ես այն պետք է հանձնեի հսկիչին, որ նա այր էր, բայց ես նրան վերաբերմունք խոստացա, ու այն մնաց ինձ մոտ որպես բոլշևիկյան ռեժիմի անմարդկային արարքները փաստող մեղադրական։ Ավերված կյանքի մի աննշան դրվակ այն մեծ ողբերգություններից, որ ամեն օր խաղացվում էր մեր կյանքի կուլիսներում, կոմունիստ ողբերգակների հեղինակած սցենարով։ Այդ նամակը բանտված հոգուց բխած առաջանք էր, խորտակված իր ձերի ափսոսանք և իր սպանված երազանքները մարդկանց ու իմ մեջ տեսնելու անկեղծ ցանկություն։ Այն իր բովանդակությամբ ապրած փորձությունների գերխտացումն էր։ Մահամերձի պես ցանկանալով շատ բան միանգամից ասել, լոշադը ժամանակի սղության պատճառով հասկացրել էր դրա անհնարինությունը։ Նա իր զգացածը ու փորձով ստուգածը խտացրել էր ինձ տված խորհուրդներում աֆորիզմների տեսքով։ Խորհուրդներ, որոնց բովանդակությունն ուղեցույց դարձավ կալանքիս երկար տարիների ընթացքում։ Ցավոք, այդ նամակ ստեղծագործությունը, որն իր անզուգական ոճով ու փիլիսոփայական մտածումներով կարող էր դիտվել եզակի նմուշ մարդկային մտքի, ժամանակի ընթացքում հսկիչները գտան ու այրեցին։ Պատկերավոր ասած, այն լեզվական արվեստի կատարյալ գլուխգործոց էր, որի տողերից ընթերցողը կտեսներ անգամ նախադասությունը գրելու ժամանակ լոշադի դեմքի արտահայտությունը։ Խոսքիս անպաճույճ ապացույցը թերևս հսկիչի հիացական բացականչությունն էր, նամակը այրելուց առաջ։ «Տեսել իրքն ինչ սիրուն քսիֆ է գրել. սա խոսելով մոտոցիկլետն էլ կարող է գարաժից անել»։ Ափսոսում եմ, որ նամակը վերարտադրել հնարավոր չէ, բայց կջանամ պատկերացում տալ ընթերցողիս ընդհանուր պատումի մասին։ Այն սկսվում էր ինձ համար դեռևս անհասկանալի մտքերով։ Ես նորից ընկատ եզրական խնամքի տակ։ Գալով բանտ, փոթորկից հետո նավահանգիստ մտած ծովայինների պես խաղաղվեցի։ Երբ մարդու կյանքը ունենում է հատուկ նպատակ, նրա հետ կատարվող դեպքերը նմանվում են անհավատալի հեքիաթի, ինչպիսին իմն է։ «Այժմ տես ինչ է ասելու լոշադը, և եթե հնարավոր է, պահիր հիշողությանդ մեջ, քանի որ ուրիշ մեկից չես լսելու նման բաներ։ Քնիչները ինձ վրա նոր գործ բարդեցին ու վաղը անմեղ մեղավորիս տանելու են անծանոթ տուժածների հետ առերեսման։ Ուստի որոշեցի գրել քեզ այս նամակը, մտածելով, որ դու արժանի ես իմանալու ինձ հետ պատահածը։ Կան մարդիկ, որոնց կյանքի ամենանշանակալի դեպքերը կատարվում են նեղության ու զրկանքների մեջ։ Աստված այսօր ինձ մխիթարում է ազատության պատճառած դառնությունները ճաշակած լինելուս համար։ Արդեն պատմությանս ընթացքում ասել եմ, որ գերբնականը դրսևորվում է այնտեղ, որ նրա պահանջը կա։ Եվ ինչու եմ այս մասին նորից հիշեցնում, կմտածես դու։ Ահա թե ինչու։ Քնածեմ, գիշերը։ Առաջին գիշերը երրորդ անգամ բանտ մտնելուս։ Շարունակում է գրել լոշադը։ Հանկարծ լսողությանս պարզորոշ հասան հետևյալ բառերը. Չվհատվես, մարդ, քեզ համար ընտրել եմ տառապանքների ճանապարհը, քանի որ հոգուդ հաճո է բախտորոշ դեր խաղալ տառապյալների համար։ Քո կարիքը դեռ զգացողներ կան։ Բացեցի աչքերս, որ նորից իսկույն փակեմ, խցիկում հայտնված կուրացնող լույսի հետևանքով։ Ակնթարթը բավական էր տեսնելու մարդկային կերպարանք ստացած ժպտացող լույսի հեղեղը։ Այս տողերը ընթերցելիս գուցե թվաքես, որ ես ցնորված եմ, կամ հակում ունեմ արտասովոր ստեր հորինելու, սակայն ժամանակը կգա, երբ բացարձակը ճանաչելուց հետո գրիչ կվերցնես իմ մասին հիշելու։ Եթե մեր ապրած կյանքը մեր հոգիների համար չլիներ հետմահու մաքուր կամ անմաքուր երկնային շերտերին արժանանալու գնահատականը, աստվածային շնորի խորհրդավոր դրսևորումները կճանաչեին նաև սովորական մարդիկ, սակայն որպես կանոն, գերբնականը նաև ճանաչում են նրա բացահայտվելու նշանակությունը կարևոր դեպքերին զուգակցելու ընդունակ մարդիկ, ասված էր նամակում։ Այժմ կրծքով սնվող երեխայի պես հոգիս անվերջ ժպտում է, մահացած մարդկանց պես ապրում է միայն տարածության զգացողություն։ Ես այլևս բանտված չեմ, կեցե ինձ բաժին հասած ճակատագիրը, գոնե երբ ինձ ասում են անելանելի դրություններ կան, ես ծիծաղում եմ, բայց երբ լսում եմ, թե ինչպես մեկը փրկվել է հազար ու մի փորձանքից, ես լրջանում եմ, քանի որ գիտեմ, փորձության մասին որքան էլ փորձես ուղեղդ լարել, եթե քեզ համար վտանգը ծածուկ տեղում է պահվել վտանգի պահին, երբ քեզ զգում ես մահվան ճանկերում, երբ լքում է քեզ հույսը փրկվելու ու ճար չես գտնում, թույլ տուր ոտքերդ բնազդդ տանի, թե հավատ ունես քո տիրոջ հանդեպ, հաստատ եմ ասում, նա քեզ կփրկի։ Հիշիր, ամեն րոպե արարքները թսկողներ կան, որոշումներիդ մեջ պետք է խղճիտ համաձայնություն ունենաս, որ գործողություններիդ ճիշտ ընթացք տա քո լոցմանը։ Նրանից է կախված, թե ինչպիսի ճշմարտությամբ ու ժամանակին է սատար լինելու քեզ բնազդդ։ Սա նրբություն է, որ հասու չէ անգամ խորունգ հավատացյալին, միայն փորձով համոզվածները գիտեն։ Այս պահին ժամանակը էլ չի սպասում կարևորի մասին գրելու։ Բաժանմունքի ավակը միջանցքի վերին խցիկից սկսել է էտապ գնացողների անունները կարդալ։ Նա 10 րոպեից կզգուշացնի նաև ինձ, այնպես որ տղաս, իմ ժամանակն էլ քոնը չէ, ստիպված եմ մի քանի խորհուրդներ տալ։ Եվ այսպես իմ բարի ուսուցիչը փոխանցում էր անփորձիս տառապանքների գնով ձեռք բերած իր փորձառությունը։ Լոշադի խրատականը։ Իր ազգի նկատմամբ անտարբերներին քեզ մոտ չընդունես, այդպիսիները վստահելու համար հաստատուն ոչինչ չունեն, նրանց բոլոր նպատակները խարդախ են լինում։ Անողոք եղիր ազգիդ թշնամիների հանդեպ, սակայն անձնական թշնամիներիդ նկատմամբ մեծահոգի, այդպիսով բարեկամներ կշահես։ Երբեք չխափես ինքդ քեզ, իմացիր, թե ինչի ես իրապես ընդունակ դու։ Երբ թշնամուտ բարեկամ դարձնես, երկու մարդ կդառնաս։ Թշնամուտ մեջ թշնամանքը չկրկնապատկես, և զանազան էլ իմացիր չարը չարացածից։ Զայրույթի պահին մնա իրատես և չփորձես լուրու մունջ մարդկությունից թշնամի ստեղծել։ Այդ մարդիկ, հակառակ շատախոսների, ամեն րոպե լիցքավորվում են ուժով, նրանք նման են բարեխոս քամիների փոթորկից առաջ։ Բարությունից զուրկ մարդիկ բարեկամ չեն դառնում, ինչպես բարիները թշնամի։ Թե ուզում ես քեզ հարգեն, թշնամուտ հանդեպ էլ անկեղծ եղիր։ Վիրավորանքը կուլ տվող մարդկանց բարևի չարժանացնես, կալանավայրը այդպիսի բաներ չի ընդունում։ Վտանգի առջև երբեք լավ ընկերոջդ չթողնես միայնակ, բայց երբ ինքդ կընկնես վտանգների մեջ, ընկեր չկան չես, ընկերոջը խնայել է հարկավոր։ Փրկությանը թույսի ճանապարհը միայն ինքդ իմացիր։ Մի ընկածի բարձրացնելը ավելի վեհ է, քան մի քանիսի կյանքը փրկելը։ Մի խիզախի մահվան պատճառ դարձավ համեստ մարդու մեջ առյուծին տեսնելը, մեկին էլ սպանեցին աղվեսի մեջ առյուծ տեսնելու համար։ Խիղճդ չչարացնես որոշում ներկայացնելիս, որ արդարությունը քո կողմը լինի։ Այն, ինչ տարիները կխլեն քեզանից, օրերի հարց չդարձնես հետ բերելը։ Ափսոս, դուռը բացում են, ես ստիպված եմ թողնել գրելը։ Լոշատ։ Եվ շատ ինքնատիպ մի ստորագրություն, արիական խորհրդանիշ հիշեցնող։ Լոշադի նամակից հետո հսկիչը ինքը հայտնվեց։ Գնանք, ասաց նա ու մոտեցրեց չարաբաստիկ 48-րդ բանտախցի դռանը։ Այն ժամանակ առանց ներքին հուզմունքի, նոր արկած ակնկալելու հույսով, ես համարձակ ներխուժեցի բանտախուց, աշվի չառնելով, թե ինչպես կամ ովքեր կընդունեն նորեկիս։ Ռոմանտիկ բնավորությունս ամեն ինչը դիտում էր արկածասիրության աչքերով, սակայն հիմա, երբ հիշում եմ, որ 48-րդ խցիկից սկսվեց տառապանքներիս երկար մարաթոնը, չեմ ուզում այսօր առանց հանգիստ առնելու վերադառնալ անցյալի տխուր հիշողությունների, որովհետև վերհիշելիս ապրում եմ նույն հոգեկան տվայտանքները, ինչ զգացել ու տառապել եմ տարիների առաջ։ Բավական է երկար ուղի անցնելուց առաջ, պետք է ուժ հավաքել կես ճանապարհին չմնալու համար։ Ուստի թող ընթերցողս ներողամիտ լինի, որ նախքան իմ ոդիսականը սկսելը, հակվում եմ հանգստի։ Համբերություն, մենք դեռ կհանդիպենք ճանապարհին։ Տերն ընդ ձեզ։ Կարդաց Արթուր Սարիբեկյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։